Благодаря на медиите за търпението. Днес обсъдихме на председателски съвет кандидатурата за кандидат-премиер за втори мандат. Кандидатурата вече беше обсъдена с Демократична България и днес ще се гласува с националните органи на партиите, които я подкрепят. Кандидатурата е на академик Николай Денков, академик на БАН и редовен член на Европейската научна академия. Професор и доктор на науките по физико-химия. Министър в три служебни и едно редовно правителство. С богат опит в управлението и член на Продължаваме промяната. Академик Денков, заповядайте.
Благодаря ви. Добър ден на всички. Приех тази номинация, която ще бъде представена на националните органи на съответните партии, с идеята, че трябва да потърсим съгласие за най-важните теми за българското общество, които да бъдат приоритет в дневния ред на Народното събрание. Това е единствената основа, върху която може да се изгради стабилно правителство и парламент, който работи за хората. Започваме разговори с всички политически сили. Идеята е заедно да видим какво може да ни обедини и тези от силите, които са готови да подкрепят едно такова правителство, да поемат ангажимент, че ще работят за реализирането на политиките, които ние поставяме като приоритетни за хората. Утре ще изпратя писмо покана до всички парламентарно представени партии за обща среща, защото смятаме, че дискусиите трябва да бъдат провеждани с всички партньори, които искат да участват в това начинание. Задачата е изключително трудна. Това, което можем да обещаем, е, че се отнасяме към нея напълно отговорно и ще направим каквото зависи от нас.
Всички знаем, че първият мандат беше неуспешен. Полагаме всички усилия втория мандат да бъде успешен, като процеса, който организираме, е около една обща маса да седнат всички. Ако това е възможно и ако те имат желание. Истината е, че в парламента има 7 партии, 4 от тях днес седнахме около една обща маса. Това не е достатъчно за подкрепата за кабинет, но е едно добро начало. Дали ще се реализира втория мандат или ще стигнем до трети мандат, нито партиите, нито депутатите в парламента ще се сменят. Така че ние гледаме на това като едно начало за започване на разговор, в който ясните приоритети, които сме очертали, двата най-важни, приемането на България в Шенген и еврозоната, и другите два, не по-малко важни, пакет за облекчаване на бизнеса и пакет социален, които да помогнат България да започне да става истинска европейска страна, не само на хартия. Смятаме, че могат да са основата, на която да се постигне съгласие по политики, а оттам вече и по персонален състав на съответния кабинет, който да реализира тези политики. Имайки предвид нивото на конфронтация и недоверие, е изключително важно част от тези политики да могат да бъдат предварително приети като законодателство. Не заради нещо друго, защото има причина защо законодателство, свързано с съдебната реформа, което е част от плана за възстановяване и устойчивост, не е прието досега. То е изключително трудно, изключително болезнено и разгражда тежки практики, които съществуват в съдебната система. И един кабинет, който има амбицията да работи за това България да влезе в еврозоната и Шенген. Ако това законодателство не е прието, просто няма как да изпълни това, този ангажимент. Приемането на законодателството не е достатъчно, но е, за съжаление, необходимо условие, за да може правителството след това да си свърши работата. Същото се отнася и по част от законите за плана за възстановяване и устойчивост и част от законите, свързани с еврозоната. Ако ни питате дали сме оптимисти, нека да кажем, че има шанс мандата да бъде реализиран. Ако ни питате дали този шанс е голям, виждате ситуацията в парламента, виждате ситуацията между политическите сили, но нека да кажем, че той е поне с една партия по-голям, отколкото беше шанса за първия мандат. Този парламент и сформирането на това правителство имат смисъл, ако те могат да работят за България и да реализират тези приоритети. Затова е необходимо да има съгласие от достатъчно депутати в парламента, които да решат, че това са важни приоритети за страната, да гласуват за тях и след което да се намери и възможността за състав и структура на Министерски съвет, който да изпълни така гласуваното законодателство. Следващата стъпка е среща, която господин Денков организира с всички партии заедно.
Господин Василев, ако можете да уточните кои са тези 4 партии, с които разговаряхте на председателския съвет, какво ви казаха другите 3, бяха ли изобщо там и с какъв мотив не дойдоха? И третият ми въпрос е да уточните дали все още опцията, която вие ще използвате, е кабинет на малцинството само с Демократична България или ще търсите коалиционна форма и с, формула и с другите 2 формации? Благодаря.
Да, на председателския съвет се отзоваха на Демократична България, ние бяхме там, разбира се, Българската социалистическа партия и Български възход.
Твърдите, че вие сте промяната и се борите с модела на ГЕРБ. Защо обаче министър председател, който... по времето на ГЕРБ от 2013 до 2016. Защо взимате бивш кадър на ГЕРБ, а казвате, че същевременно се борите, за да има промяна и сте аки модела ГЕРБ?
Заповядайте да си довършите въпроса.
Ако може само да ми отговорите на другите 2 въпроса, ще помоля и колегите от ПИК също да проявят.
Що се отнася до другите 2 въпроса? Да, смятаме да предложим кабинет на мълцинството. Но пак казах, първата основна задача е да се намери съгласие по политиките, след това ще се търси съгласие по състава и структурата на Министерски съвет. Както между другото се случи и миналата година, когато успяхме да сглобим кабинет в една също толкова сложна ситуация, знаете, че проведохме много разговори по политики с ясно разписано коалиционно споразумение от 200 страници. И това всъщност позволява след това разговора за състав и структура да протече доста по-лесно, защото е ясно какво трябва да се свърши. Обратното видяхме, че не работи.
Един въпрос, който може би е по-удачно да задам към академик Денков.
Аз искам да попитам все пак да ви свърши с въпросите, за да отговорят и на този въпрос, който аз зададох преди Иван Гергов. Моля ти се, все пак е важно да се каже защо продължава
програмата.
Разчитат на кадър на ГЕРБ, на бивш кадър на ГЕРБ.
Може ли да ви отговоря?
Хубаво е да се чуят отговорите на такива въпроси.
Да, това се опитвах и аз да ми отговорите, но тук дори журналистите ви бранят. Имате страхотна подкрепа.
Да, може ли да отговоря или не може? Отговорът е, че аз никога не съм бил кадър на ГЕРБ. Аз влезах в Министерство на образованието и науката през 2014 година в служебно правителство, именно защото имах експертиза за това как се програмират, подготвят научни проекти и експертиза, която в Министерството тогава нямаше. И останах до 2016 година, защото някой трябваше да стартира първата програма за научни изследвания, която България договори в мое лице като ръководител на екипа с Европейската комисия. На 2016 година си подадох оставката, доколкото си спомням, оставка от правителство на Борисов. Може да е имало повече хора, но аз помня двама. Единия беше Христо Иванов и аз бях другия. И причините бяха пределно ясни. Не бяхме съгласни с това, което се случваше в моя случай в Министерство на образованието и науката. Всеки може да погледне пресата по това време и да разбере какво се е случило. Така че никога не съм бил кадър на ГЕРБ, винаги съм бил експерт и в момента съм в качеството си на експерт, но ангажиран политически с Продължаваме промяната.
Благодаря. Академик Денков, готов ли сте вече с...
Извинявам
се. Господин академик Денков, готов ли сте вече с състава на вашия кабинет и той ще бъде съставен, ако сте готов, разбира се, само от кадри на Продължаваме промяната и Демократична България, или ще има и други експерти от други партии, съответно представители?
Както беше казано от господин Василев много ясно, ние ще работим заедно всичките, за да потърсим възможно най-доброто партньорство с тези, които са готови да работят по приоритетите, поставени на масата. След като бъде видяно каква подкрепа има, след като се види кой задава тази подкрепа, едва тогава можем да говорим за състав на правителство. В момента е твърде рано за тези въпроси.
Но това, което искаме само да допълним, че професор Денков винаги е бил и лидер в образованието. Време е реалните въпроси за това общество да бъдат поставени напред. Аз съм много горд, че част от социалния пакет е всъщност политика на професор Денков още в миналото правителство. Всички учителски заплати да са на 125% от средната работна заплата е лидиран от професор Денков и това са част от приоритетите, които се надяваме да предложим на другите партии и на българското общество отново.
Защо не заложихте на политическа фигура?
Господин Денков, и да ви питаме, президентът е казал преди малко в Брюксел, че ще даде време поне толкова, колкото на ГЕРБ, колко време ви трябва, за да организирате това, да имате кабинет?
Зависи от това как ще тръгнат разговорите. Нека да видим как ще се реализира първата среща, каква ще бъде готовността да се обсъждат тези законопроекти. Нашата оценка е, че няколко седмици биха били достатъчни, за да се ориентираме дали има шанс или няма шанс да се случи това правителство.
А каква част от исканията ви от писмото, което разпратихте вчера до политическите сили, трябва да бъдат изпълнени, за да предложите правителство? Всичките с еднаква тежест ли са вътре в тях? Или може да направите компромис? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е до неотдавна твърдяхте, че няма да разговаряте с ГЕРБ и ДПС. Какво наложи промяна в позицията ви?
Първият въпрос, ако погледнете законодателство, което е заложено, то основно е свързано с приоритетите, свързани с еврозоната и Шенген. И това да можем да продължим с социалната политика и политиката за бизнеса, която се води. Така че тези искания, разбира се, трябва да бъдат детайлизирани и трябва да бъдат оформени в една програма на правителство и законодателство конкретно. Що се отнася до втория ви въпрос, ние не търсим подкрепа от тези партии. Но единственият шанс в този парламент да излъчи кабинет е с ГЕРБ, ДПС или Възраждане. Този шанс е много малък. Затова търсим подкрепа по конкретни политики, които да бъдат подкрепени.
Може ли само...
Затова и говорим за кабинет на малцинството, а не за каквато и да е коалиционна конструкция.
И само един уточняващ въпрос, какво ще стане, ако все пак ветото на президента Радев върху изборния кодекс бъде преодоляно?
Това със сигурност ще бъде много лош сигнал за нежеланието да се разговаря за истинските въпроси за България.
Очаквате някой да отсъства ли тогава? Що не искате да направите група кабинета на мълцинството? Поне четирите партии правите около 110 депутати.
Има голяма разлика между обща среща и коалиция. Коалицията със сигурност ще бъде на малцинството, но със сигурност общия разговор по приоритетите ще бъдат всички партии поканени. Това, което ние се опитваме да направим отново, е, че главните и основни проблеми на обществото трябва да бъдат сложени напред и тази дискусия трябва да се включва всички партии, които се интересуват от тези решения и въпроси.
Коалицията да бъде от четирите партии, а да бъде подкрепено прегласуване от други партии, така да разбирам.
Колеги, въобще не сме тръгнали да стигаме до формат, дали ще има или няма да има коалиция. Това, което казваме със сигурност, че ще има кабинет на малцинството, който ние да предложим, ако политиките бъдат подкрепени и се види, че има подкрепа за този кабинет. Нещо много важно искам да кажа. Още в деня на изборите, когато резултатите станаха ясни, ние ясно заявихме, че ще бъдем опозиция, защото сме втори. Най-нормалното беше политиките и тона да бъдат зададени от победителя в изборите и той да намери подкрепа за кабинета. Както ние направихме миналата година. Те не се справиха. Не е нормално втория да се опитва да прави правителство и да управлява, защото няма да има достатъчно гласове. Но е абсолютно безотговорно към страната да не направим опит.
А може ли само да уточним какво все пак ви накара да се върнете на варианта правителство на малцинството, от който се бяхте отказали след изборните промени? И какво следва от този лош сигнал, който ще изпратят така наречената хартиена коалиция? Знаете, че те дадоха заявка, че ще преодолеят ветото. Тоест, вие може би ще излъчите кабинет, който ще представите, но няма да внесете в зала за гласуване или какво? И БСП, все пак, с което сте участвали, сте разговаряли днес, е част от това хартиено мнозинство.
Аз имам молба към вас. Дайте ни малко време, защото се оказва, че с някои от отговорите, които ще дадем днес, ние можем да попречим на процеса на разговорите и на преговорите. Ние имаме надеждата, че можем да убедим поне някои от партиите, които участва в тези промени на изборния кодекс, да размисли дали е по-важно да имаме правителство през тази зима, да вземем общи решения, които ще бъдат полезни, или те са готови да загробят тази възможност заради изборния кодекс. Този въпрос ще бъде поставен пред тях. Нека да видим как те ще го адресират и тогава да решаваме как ще действат.
Това значи ли, че превръщате в разменна монета ветото на президента до кодекс?
Не, не го превръщаме в разменна монета. Разберете нашия поглед върху тази ситуация. Ние смятаме, че има важни въпроси за хората в България и за дългосрочните политики, каквито са Шенген, Еврозона и така нататък. Ние се опитваме да направим парламента полезен и правителството да бъде полезно, като поставим отново високо в дневния ред тези въпроси, които ние смятаме за важни. И ще се опитаме да убедим другите партии, че това трябва да бъде дневния ред на парламента. Това се опитваме да направим.
Корнелия Нинова каза, че няма да отстъпи от хартиената коалиция. Това означава, че няма да имате 121 депутати. Защо тогава губите една седмица на България?
Това, което днес мога да кажа, е, че в председателския съвет и госпожа Нинова присъстваше и дискусията беше отворена, като следващата стъпка ще бъде абсолютно прозрачна в рамките на парламента и тя продължава. Никой от тези партии, които присъстваха, не са затворили вратата категорично по каквато и да е тема.
Благодаря. Това означава, че Корнелия Нинова може да се откаже от хартиената бюлетина или вие да подкрепите тогава да минете към хартиената коалиция, така наречено.